Ahoj všichni, já jsem Lucie a tohle je další epizoda podcastu Temné historky. Tentokrát s názvem Tajemství Maryho Halla. Nutno dodat, že tenhle příběh má tak trochu přesah do dnešních dnů. Ostatně uvidíte, nebo vlastně spíš uslyšíte sami. Jednoho odpoledne v polovině roku 1901, bylo to v lednu, si jistý Mary Hall pozval do svého domu na dolním Manhattanu lékaře. Své služce a dceři nařídil, aby ho nechali s doktorem o samotě. Když ty dvě ze salonu odešly, rozepnul si knoflíky svého šedého saka, rozhrnul košily a čekal, až uslyší, kolik času mu ještě zbývá. Doktor spatřil Hallův levý prs zcela zasažený rakovinou, takže mu bylo jasné, zejména v té době, že Hallův konec je otázkou dnů. Sám Hall si uvědomil, že jeho smrt odstartuje celostátní politický skandál. No, ale možná se i trochu utěšoval vědomím, že unikne následkům pro mnohé překvapivého zjištění, nekonečným otázkám, nepěkným spekulacím, zbožnému odsuzování, ale i opozím vtipům k faktu, že vlastně nikdy nebyl tím, kým se zdál být. A teď k tomu, jak Maryho Halla viděli ostatní. Kromě toho, že to byl vážený podnikatel, vlastnil pracovní agenturu. A byl to taky významný politik, senátor ve 13. New Yorkském okrsku za uskupení Tammany Hall. Tahle organizace vznikla v New Yorku v roce 1786 a jedním z jejich hlavních cílů byla nejenom obrana demokracie, ale také pomoc imigrantům, a to zejména těm irským, kteří v té době přijížděli do Ameriky v poměrně hojné míře. Hall měl pověst výrazného politika, ale také bon vivána a celkově fajn chlápka, což je přínosem každé společnosti. Kromě toho, že byl členem hlavního výboru Tammany Hall, členem Irokézů, státní senátor Barney Martin ho považoval za svého osobního přítele. Hall rád hrál s přáteli, spolupracovníky i politiky pokra, popíjel s nimi víno a whisky a s chutí se rád zapálil doutník. Je o něm známo, že byl dvakrát ženatý, i když je pravdou, že se toho o jedné či druhé manželce moc nevědělo. Údajně po nějakém dalším vyšetřování po jeho smrti, ale prý obě shodně o něm trousili, že rád flirtuje s cizími ženami a že je to samozřejmě trápí, což, co se budeme povídat, tak to by se asi nelíbilo žádné ženě, nebo se to nelíbí, pokud jí na její muže záleží. Ale právě... Kromě té pracovní agentury Hall také trávil dny u policejního soudu, kde vybavoval dluhopisy pro vězně. No a což byla vlastně taková jeho jakoby další pracovní činnost. Musím se přiznat, že jak tohle to fungovalo, to se mi nějak nepodařilo najít. Ale pro tenhle příběh to není zas tak úplně podstatné. No a takže on byl od rána do večera poměrně hodně zaměstnaný. Po nocích, jak už jsem zmínila, se pak potuloval po různých barech, po městě, kde hrál teda zmíněného pokra, pil a kouřil své oblíbené doutníky. No, a když se opil, tak občas utrousil střípky ze svého soukromého života. Mluvil hodně o tom, jak nenáviděl svou první manželku a postrádal tu druhou, která zemřela, a jejíž dceru z předcházejícího manželství, o které byla řeč na začátku, adoptoval. V té době už to byla chytrá 22-letá dívka, která měla stejný temperament jako on, jako by vlastně byla jeho vlastní. No a jak vlastně se tak rozlítostnil, tak se mu začal lámat hlas a přítomní si všímali, že na muže vlastně začal mluvit až jakousi podivnou fistulí. Samozřejmě pak zase, když se uklidnil, tak mluvil úplně tady jaksi normálním hlasem. Kromě těchto svých slabých chvilek, ale nutno dodat, že se projevoval jako chlap, protože on se choval vůči ženám tak trochu dotěrně. Takže se třeba stalo, že napadl dva policisty, kteří se ho snažili umravnit právě z těchto důvodů a hol tomu jednomu dal dokonce pěstí do oka takovou ránu, až tam měl monokl. A všechny vlastně překvapilo, jakou měl sílu na to, že on byl poměrně malého vzrůstu a působil takovým subtilním dojmem. Celkově vlastně jeho celý vzhled byl tak trochu zvláštní. Měl nezvykle hladký a jemný obličej. No a úměrně k té malé postavě měl pochopitelně i malé nohy. Takže si musel nechávat šít boty na míru, protože prostě zkrátka už tehdy muži ta chodidla vlastně měly podstatně větší a on na sebe v pánské obuvi nikdy nic nesehnal. No, pravdou je, že na druhou stranu on nosil takové velké mohutné kabáty, takže působil vlastně, když byl oblečený, daleko mohutněji a hranatěji, by se dalo říct. Jednou se ale stalo, že vešel do baru na Greenwich Avenue se dvěma ženami po boku. No a všichni tři se dobře bavili a posadili se ke stolu v takovém závětří, kde seděli tedy sami. Přišel k ním číšník, oslovil holovi společnice, převzal od nich objednávku a pak se obrátil k holovi a se slovy: a co si dáš ty, ty stará špindíro? Všichni stuhli, hol si to pochopitelně nenechal líbit a nazval barmana spoustou nepublikovatelných nadávek. No a taky mu začal vyhrožovat, že po něm hodí všechno, co prostě najde při ruce a že toho teda kolem bylo dost. Jak to dopadlo, už jsem se nikde nedopídila. Asi z největší pravděpodobností se barman sebral a šel vyřídit objednávku a víc si jich nevšímal. No, ale pár měsíců před svojí smrtí se Hall změnil. Z rozvarného, sympatického člověka, příjemného společníka se najednou stal uzavřený člověk. Vynechával návštěvy barů, omezoval svoje obchody. Kam ale zavítal častěji než v minulých letech, bylo knihkupectví na Sixth Avenue. S místním majitelem panem Prattem se znal dlouhá léta. On to totiž byl jeho věrný zákazník. Ti dva mezi sebou měli malé tajemství. Hall totiž miloval romantickou literaturu a chodíval si k němu kupovat. No jenže najednou začal vybírat knihy o medicíně. A pan Pratt později vzpomínal, že si dokonce pořídil i publikaci Umění a věda chirurgie. Oni spolu byli domluveni, že si Hall veškeré lékařské knihy odnese domů, tam je prostuduje a pokud se mu budou hodit, zaplatí za ně vlastně jakoukoliv cenu. Knihkupec ale ovšem netušil, co se doopravdy skrývá za Hallovým zájmem o tento typ literatury. A teď se vrátím na začátek našeho příběhu a připomenu Hallovo vážné onemocnění. S ohledem na ty lékařské knihy je patrně jasné, že on se rozhodl léčit sám. A kromě těch knih taky postupně shromažďoval i různé medicínské ingredience, ať už to byl arzen, konium, železo, jod, hydrojodičnan, draselní, ale také třeba vepřové sádlo. No a později vyšlo najevo, což je teda pro jeho vlastně zdravotní problém podstatné, že si stěžoval na úřadech, že ho srazil jakýsi muž na kole. Pravděpodobně po té nehodě se totiž jeho stav rapidně zhoršil a ten nádor postupoval rychleji. Ono je to celkem běžné, že vlastně nádory tohoto typu, pokud se vlastně člověk na to dané místo, kde se ten nádor nachází, bouchne, tak se vlastně může, nebo jakýkoliv prostě silná fyzická rána, kontakt, cokoliv, tak se vlastně může stát, že ta progrese té nemoci, že se vlastně uspíší. No a když už tedy Hall viděl, že vlastně se nachází v posledních fázích života, tak si dokonce zjistil, protože s největší pravděpodobností měl i bolesti a věděl, že jediným řešením tady bude vlastně chirurgický zákrok, tak si dokonce zjistil, kolik si může píchnout morfia, aby nestratil kontrolu nad skalpelem a mohl si ten nádor sám vyoperovat. No ale když už bylo jasné, že tenhle krok je nad jeho síly a ta nemoc nad ním na celé čáře vítězí, začal naopak lékařské knihy rozprodávat. A to mělo taky svůj důvod. On totiž nechtěl, aby po jeho smrti někdo přišel na to, proč si vlastně tyhle publikace pořizoval. No a teď si možná říkáte, proč vlastně takový známý politik, podnikatel a veskrze oblíbený chlápek nešel do nemocnice a neléčil se běžnou cestou jako spousta dalších lidí před ním a jako spousta lidí po něm. No a to je právě ono. Tenhle oblíbený chlápek, Mary Hall, by totiž musel všem přiznat, že není muž, ale žena. A toho se bál až do chvíle, než tenhle strach z odhalení byl nahrazen obavou ze smrti. Lékař, který Hola prohlédl, to samozřejmě hned poznal, že tady není muž, ale žena. No ale zachoval se v intencích lékařské etiky a odmítl vlastně poskytnout jakékoliv informace o tom, kdo jeho pacient ve skutečnosti byl. Ten stav potvrdil až teprve koroner Zuka, který vydal vlastně jakési veřejné prohlášení nebo úřední prohlášení, že zemřelý Mary Hall je ve skutečnosti žena. No, asi si umíte představit poprask, který tohle zjištění na začátku 20. století způsobilo. Nejenom, že nikdo nechápal, jak to, že si Mary mohl celých těch 25 let hrát na muže a nikdo to nepoznal. On teda působil poněkud zženštile a občas nechával drobné náznaky, že by vše mohlo být jinak, jak už jsem ostatně zmínila, ale tahle varianta nikoho nenapadla ani vlastně v té nejniternější nebo nejmenší myšlence. Prostě lidé vypadají různě a někteří jaksi starší muži mohou vypadat už jaksi věkem, nechci říct, že sešlí, ale prostě působit jako daleko subtilnějším dojmem. Někteří muži mají vlastně rysy spíš ženštější, stejně jako některé ženy působí takovým hranatějším dojmem. Je to vlastně tak, jak vlastně si přineseme fyziognomii na svět, tak vlastně s námi putuje celým životem a těžko odhadovat, jestli vlastně ten muž je ve skutečnosti žena, a nebo taky třeba naopak. A pokud někoho znáte vlastně čtvrt století jako skvělého chlapa, no tak prostě by vás tohle ani nenapadlo. K Hallově smrti se samozřejmě vyjádřila řada lidí a překvapivě nijak v negativním smyslu. Jeho osobní přítel, senátor Bernard Martin, o něm prohlásil: no, já bych tomu nevěřil, kdyby mi to nezdělil doktor Gallagher. Znal jsem Halla dobře, a nebo jsem si to alespoň myslel. Byl to pracovitý, čestný, skromný, slušný, no, jako muž, ale uměl říct, nebo dejme tomu tady v tomhle případě žena, ono se tak jako o tom, jako celkem, je to takový složitý, jo, ale on o něm mluvil vlastně jako o muži, byť to tedy byla ve skutečnosti žena, a chtěl vlastně říct, že i jako muž uměl říct ostřejší slova, když se mu něco nelíbilo, myslím tedy Halla. No a tím pádem by vás vlastně nenapadlo, že ve skutečnosti je to žena, která jaksi nejde pro ostřejší slovo daleko. No a k tomu tedy Martin dodal, že se choval, teda že se, pardon, oblékal taky Hall jako muž a choval se navíc i rozumně. A tu svou řeč vlastně zakončil. Vlastně jediná věc, kterou jsem na něm vždy považoval za výstřední, tak to bylo jeho oblečení. No a teď, když už vím, že to ve skutečnosti byla žena, mi začíná docházet, proč například neustále nosil větší saka, větší kabáty, prostě větší svrchníky, a proč pořád vypadal, jako by právě přišel od holiče. No ale svoje překvapení neskrýval ani John Bremer, což byl majitel hotelu 15 Ward. Ten Halla znal dobře a taky s ním měl nějaké obchodní vazby. A pro New York Times se pak vyjádřil: podle mého odhadu to byl velmi bystrý muž. No a nebýt prohlášení doktora Gallaghera, já tomu neuvěřím, že to byla žena. Další muž, právník, který bydlel ve stejném hotelu, prohlásil přibližně asi tohle. Jednou jsem ho viděl s jakousi partou hrát pokra a bylo vidět, že to umí. S ledovým klidem vyhrával jednu hru za druhou. No a tak já vlastně nemůžu uvěřit, že to byla žena. A pochybnosti o tom, že Hall byl Hall, nebo vlastně, že to nebyla Hallová, neměla ani jistá Johana Meyersová, která v té době provozovala novinový stánek a obchod s doutníky a Hola znala mnoho let. K mým posledním narozeninám mi dal dort, řekla rovněž pro New York Times. No, ale mě by ani v nejmenším nenapadlo, že se maskuje a že to je vlastně ve skutečnosti žena. Ve své výpovědi tenkrát zmínila i Hallovu adoptivní dceru Imeldu, která dle jejich slov byla naprosto šokovaná faktem, že její pěstoun je ve skutečnosti žena. Nikdy prý neslyšela svou matku ani v náznaku říkat něco, co by vedlo k podezření, že to vlastně je jinak. Já tady ještě vlastně musím zmínit, nebo to vlastně řeknu potom o kousek dál, protože jsem procházela vlastně spoustu různých záznamů o Mary Hallovi a některá fakta týkající se té jeho nevlastní dcery, co se týká vlastně jejího jména, co se týká toho vzájemného vztahu k Mary Hallovi a k jeho ženě, tak v různých vlastně zdrojích byla vykazována jinak. Přece jenom začátek minulého století je jasné, že tam ne vždycky se budou ty informace shodovat, takže kdybyste se chtěli podívat, jak Mary Hall vypadal, tak je možné, že byste tam narazili na drobné odchylky. Proto to jenom tady zmiňuji. No ale teď k tomu, kdo byl ve skutečnosti Mary Hall. Tak, Mary Hall se narodil jako Mary Anderson ve Skotsku. Mary byla sirotek a když jí v 16 letech zemřel i bratr, oblékla si jeho šaty a vlastně už je do konce života nesundala. Teď to tady myslím v tom přeneseném slova smyslu, ty mužské. No a ona si taky vzala bratrovo jméno John. A John se ještě jako velmi mladý dokonce oženil. Jenže pravdou je, že měl toulavé boty a hodně žárlivou manželku, která se mu za jeho flirtování s jinými ženami pomstila tím, že vyzradila policii, že on je ve skutečnosti ona. No a John pochopitelně dostal strach, že ho zatknou, proto v roce 1870 uprchl do Ameriky, kde přijal jméno Mary Hamilton Hall. V roce 1872 se pak oženil s učitelkou Cecily Florence Loveovou a adoptoval její dceru. Tady vlastně někde vlastně jsem našla, že někde se psalo, že vlastně ne, že adoptoval její dceru, ale že spolu adoptovali dceru, ale protože těch vyjádření, že adoptoval její dceru, bylo víc, tak předpokládám, že to bylo takhle. V roce 1874 on potom založil už tu zmíněnou pracovní agenturu, která poskytovala především lidi na výpomoc v domácnosti. A teď si to vezměte, že on vlastně tam, co bydlel, tak vlastně nahoře měl byt, dole měl ty kanceláře té agentury a lidi vlastně ti, kteří hledali, ať už prostě hospodyně nebo nějaké vlastně kohokoliv jako na výpomoc do domácnosti, tak taky chodili k ním domů. Takže on se neustále pohyboval mezi lidmi a vlastně Nikdy nikdo za tu dobu neřekl, Ježíš, ale ty vypadáš jako ženská. Tak tady asi si myslím, že prostě já bych řekla, že Mary Andersonová se vlastně v tahle poloze Maryho Halla zcela našla a byla to vlastně jako to, jak to mělo vypadat vlastně v podstatě už od narození. No, pár se několikrát stěhoval, ale vždy zůstával vlastně v blízkosti policejního soudu Jefferson Market, protože, jak už jsem říkala, Hall byl také ručitelem kaucí. Já tady jsem zmínila to, že vlastně nikdy ho jako nikdo nepoznal, ale v některých zdrojích tak jako jemně je naznačeno, že by možná, tak možná i z toho důvodu se stěhoval, a nebo to mohlo být z toho důvodu, že prostě zkrátka se mu dařilo čím dál tím víc, takže si mohlo dovolit čím dál tím lepší bydlení. Když zemřel, tak Hallovi kolegové mu sice vzdali určitý hold v novinách, no ale osobně se jeho pohřbu nikdo z nich nezúčastnil. A tak pozdě odpoledne 19. ledna vyzvedl Halla v jeho domově pohřební vůz a vydal se s ním na poslední cestu na hřbitov Mount Olivet. Přitom byl poprvé po 40 letech oblečený do ženských šatů. Asi můžeme říct, že kdyby si to uvědomoval, tak by se v tom hrobě musel obracet, protože prakticky celý život žil jako muž, protože to nejspíš tak z různých důvodů chtěl. Těžko říct, jestli se Mary alias John alias Mary v mužských šatech jenom schovávala, a to z důvodu toho, že chtěla zakrýt fakt, že dává přednost ženám, anebo se zkrátka po všech stránkách cítila jako muž, jenom se narodila ve špatném těle. V každém případě to, jak nehezky skončil její život, je výsledkem faktu, že měla obrovský strach z odhalení a vlastně se dá říct, že za to zaplatila životem. A teď tedy musím zmínit jeden důležitý fakt, že ona i v té době volila, což bylo ženám tenkrát zapovězeno, navíc působila v politice a také podnikala. S ohledem na to, jak se koncem 19. a začátkem 20. století na ženy nahlíželo, by vlastně neměla šanci se uplatnit, nemluvě o její sexuální orientaci. No a tohle všechno způsobilo, že svou nemoc nechala dojít až do neodvratného konce. Hallova smrt pochopitelně rozvířila genderovou otázku a do určité míry přispěla i k tomu, že se o tématech LGBT komunity začalo více mluvit. S jakým výsledkem? No tak to už je samozřejmě zase jiná otázka. Tak, kdybyste chtěli Maryho Halla vidět, tak můžete se podívat na Instagram, kde pod hlavičkou temné historky přidám fotku. No a to je dneska vše. Pokud se vám temné historky líbí, můžete mě podpořit na www.piki.cz/temné historky nebo na www.herohero.co/temné historky, kde v bonusech v nové epizodě najdete příště pravděpodobně tu o Al Caponeovi a duchovi, který ho před smrtí trápil. Uvidíte sami, jak to s tím duchem vlastně ve skutečnosti bylo. Takže já vám děkuju za poslech, přeju krásný den, dobrý večer anebo dobrou noc, podle toho, kdy mě právě posloucháte. Vaše Lucie.